ფილმ მშვიდობის ქალბატონ მან.
გამარჯობათ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
მადლობა მობრძანებისთვის. საინტერესო თემაზე გვექნება ლაპარაკი, თუმცა თავდაპირველად უნდა განმარტოთ, თუ რას ეხება ჩვენი დღევანდელი საუბარი. ის თუ რას ნიშნავს თავისთავად სამოქმედო გეგმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის, რას გულისხმობს და რას გულისხმობს კონკრეტულად გარემოს დაცვის სფეროში და მონიტორინგის პროცესზე, ფორმატზეც რომ გითხრათ, თავდაპირველად ზოგადად მოკლედ და შემდეგ უკვე ზეთარებს.
კი ბატონო, 2004 წელს ევროპამ გამოაქვეყნა ახალი პოლიტიკა, ეს ეგრეთ წოდებული ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა და ამ პოლიტიკის მიზანია მაქსიმალურად დაუახლოვოს ევროპის მეზობელი ქვეყნები, მათ შორის სამხრეთ აფრიკის ქვეყნები და ჩვენი ბლოკიდან ეს არის უკრაინა, ბელორუსია, მოლდოვა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები ევროკავშირს და შექმნას ეგრეთ წოდებული საერთო ეკონომიკური არეალი. შესაბამისად ევროპის სამოქმედო გეგმა სწორედ ამდამ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, ამის შესრულებაზე არის დამოკიდებული თუ რამდენად სწრაფად მოხდება მთელი რიგი შეთანხმებების განხორციელება. თქვენ ცით რომ მიმდინარეობს მუშაობა ასოცირებულ შეკრულებაზე, მთავრობას იმედი აქვს რომ დაიწყება მუშაობა გაფართოებულ ღრმა და გაფართოებულ ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე. ყველაფერი ეს ჩვენ მოგვცემს საშუალებას ერთი მხრივ რომ უფრო მეტი ვივაჭროთ ევროკავშირთან, თუ გვაქვს რამე რომ ვივაჭროთ, მაგრამ მეორე მხრივ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მოგვცემს საშუალებას რომ შემოვიტანოთ ინვესტიციები და შემოვიტანოთ ინვესტიციები თვითონ ევროკავშირის ქვეყნიდან და ასე კი უფრო მდგრადი ბიზნესი გვექნება და შესაბამისად რაღაცა უფრო მეტი ადამიანი დასაქმდება და ეკონომიკა განვითარდება.
და რა კავშირში ამ ყველაფერთან, მოდით ვთქვათ, მონიტორინგის პროცესსაც, რატომ ხორციელდება ეს მონიტორინგი ამ სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, ვის სჭირდება ამ მონიტორინგის შედეგების ცოდნა, რისთვის არის ეს ყველაფერი და ვინ აკეთებს ამას?
სადღაც 2004 წლიდან არის ამ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩართულები იყვნენ თვითონ სამოქმედო გეგმის მომზადებაში და ამის შემდეგ 2006 წლიდან ჩვენ გადავწყვეტ რომ გაგვეკეთებ ვინა ამის შესრულების მონიტორინგი. მონიტორინგი ხორციელდება ძალიან ბევრი სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ, სხვადასხვა კოალიციების მიერ და სხვადასხვა დონეზე. ძირითადი მომენტი ეს არის, რომ ჩვენ ვიღებთ თუ რა ქონდა აღებული ვალდებულება საქართველოს მთავრობას და ვცდილობთ რეალობაში რამდენად მოხდა ამის შესრულება. ანუ თუ იყო თქვა კანონი მიღებული, თუ იყო ასეთი ვალდებულება, მოხდა კი ამ კანონის პრაქტიკაში ამოქმედება თუ მოხდა მისი გადავადება გაურკვეველი დროით, მაგალითად ეს ცნობილი პრაქტიკა ჩვენ ქვეყანაში. შესაბამისად ჩვენ სადღაც უკვე 2006 წლიდან ღია საზოგადოება საქართველოსთან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან, გამჭვირვალობა საქართველოსთან ერთად სხვადასხვა ორგანიზაციებიც არიან ჩართულები ამ ის მომზადებაში, ყოველწლიურად ვაკვეყნებთ ასეთ ანგარიშს. ეს ანგარიში არის როგორც ძალიან დეტალური სხვადასხვა სექტორების მიხედვით, აგრეთვე ვაკეთებთ გაერთიანებულ ანგარიში. პირველ რიგში ჩვენი აზრით ეს ანგარიში საჭირო არის ჩვენი მთავრობისათვის და აგრეთვე ევროკავშირის წარმომადგენლებისთვის, ვინც არიან ასევე ვალდებულები მონიტორინგი თავის მხრიდან გაუწიონ გეგმის შესრულებას. ხოლო მეორე მხრივ ჩვენ თვლით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის, იცოდეს როგორ ასრულებს საქართველოს მთავრობა აღებულ ვალდებულებებს, სჭირდება თუ არა მას გარკვეულ სფეროებში დახმარება და თუ შესაძლებელია იყოს ამაზე დისკუსია თუ როგორ უკეთ და სწრაფად შევასრულოთ სამოქმედო გეგმის აღებული ვალდებულებები.
მანანა კოჩლაძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივიდან. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988-327 და ახლა იმაზე რა კავშირშია ამ ყველაფერთან გარემოს დაცვის სფერო.
კი ბატონო, სამოქმედო გეგმაში შვიდი ძირითადი პრიორიტეტია, ნუ ისეთი მნიშვნელო როგორც არის ადამიანის უფლებები, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა, ეკონომიკა და ვაჭრობა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის გარემოს დაცვა, რასაც ევროკავშირი ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს. საქართველოს აქვს საკმაოდ აღებული ვალდებულებები გარემოს დაცვის სფეროში. პირველ რიგში ეს ეხებოდა ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარებას და უფრო მკაცრი რეგულირების შემოღებას მთელ რიგ სფეროებში. თუმცა ეხლა რომ ამას ვამბობთ, ან მეცინება, ამიტომ რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით ნაბიჯები არ გადადგმულა. სამწუხაროდ 2005 წლიდან ჩვენ არა თუ ჰარმონიზაცია გავაკეთეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთან გარემოს დაცვის სექტორში, არამედ პირიქით უფრო უკან წავედით, მთელი რიგი კანონების მიღებით, მთელი რიგი ლიცენზიების თუ ნებართვების გააუქმებით. დღეს საქართველოს სამწუხაროდ იმყოფება აი რაღაცა ძალიან გამონაკლის ქვეყნებს შორის, რომელთაც მაგალითად არ მოეთხობა და გარემოს მოქმედების ნებართვა, ვთქვათ, ნავთობის მოპოვების დროს. ასე ან იგივე ოქროს მოპოვების დროს ასეთი ქვეყნები ერთეული არის, ინამდვილეში მე მხოლოდ ერთი ქვეყანა მახსენდება, ეს არის ჩილე პინოჩეტის დროს.
სმენელი არის ხაზზე განვაგრძოთ უნებრივია საუბარს, მხოლოდ ეს არ არის საკითხი ალბათ აქტუალური. დილომშვიდობის გისმენ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, თქვენ
გამარჯობა.
ქალბატონო მარანა, ჩვენი წვანეების აი რამდენჯერმე ტელეში გადაისაგია გაჩეჩილაძის ისინი, რომ ნადგურდება ხეთყე იქ აფხაზეთში გაქვთ ამერთან რამე კავშირი აქვს? აი რა კონკრეტულად რას შეიძლება ეგარო რა უნდა შეასრულოს საქართველოს და რას არ ასრულებს? მადლობთ ყურადღებისათვის.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეხება თუ არა წყების
ერთ-ერთი ჩანაწერი ეს არის, რომ სატყეო პოლიტიკა უნდა მომზადებულიყო და განხორციელებულიყო სამწუხაროდ. აქაც გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემები, ხა ეს არ არის დასამალი. ამჟამად სატყეო კანონმდებლობა ისეთია, რომ ის არანაირად ხელს არ უწყობს ტყის რესურსების დაცვას. რაც შეეხება აფხაზეთთან დაკავშირებით, სამოქმედო გეგმა ასეთი ამბიციური არ არის. ანუ ის არ გულისხმობს, რომ თქვათ აფხაზეთის ტერიტორიაზე უნდა მოგვეხდინა თქვათ ტყის რესურსის დაცვა. თუმცა სამწუხაროდ, რასაც ის ითვალისწინებს, რომ ჩვენ საკუთარ კონტროლირება ტერიტორიაზე მოვახდინოთ ტყის რესურსების დაცვა და მდგრადი მეტყევების შემოტანა, ესეც არ მოხდა. ასე რომ ძალიან ძნელია ხა ამაზე ლაპარაკი აფხაზეთში, თქვათ, რატო არ აკეთებს მთავრობა არაფერს. და სხვა ხვათაშორის ბოლო იგივე უსაფრთხოების ახალ ეროვნულ კონცეფციაში ძალიან დიდი აქცენტი არის გადატანილი იმაზე, თუ როგორ ხდება, თქვათ, აფხაზეთში უკონტროლოდ ხეტყის ჭრა, როგორ ხდება აფხაზეთში და უკონტროლოდ ხრეშის გატანა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ იგივე ხდება საქართველოში ნებისმიერ დანარჩენ ტერიტორიაზე. ანუ ნებისმიერ მდინარე რო აიღოთ, ნებისმიერი რეგიონი რო აიღოთ, აბსოლუტურად იგივე პრობლემებია. ანუ მე არ ვიძახი, რომ აფხაზეთზე არ უნდა ვიმუშაოთ და არ უნდა შევწყოთ ხელი, მაგრამ მეორე მხრივ მათ ექნებათ ასეთი რაღაცა მორალური უფლება, რომ თქვან, საკუთარ ტერიტორიაზე ვერ გაგიკონტროლებიათ, ახლა ჩემთან მომდიხარ და მე ვცდილობ გამიკონტროლო.
ახლა იმაზე გვითხარით, უფრო დაწვრილებთ, რაზეც გაგეღიმათ?
გამეღიმა იმაზე, რომ
სპექტრი ადმინისტრირებაზეც ლაპარაკობთ.
გამეღიმა იმაზე, რომ საერთოდ ეს ევროკავშირის მოთხოვნა გულისხმობდა კარგი გარემოს დაცვითი მართველობის შემოტანას. რა იგულისხმება კარგი გარემოს დაცვით მართველობაში? რომ ჩვენ ვიცით რა გვაქვს, ჩვენ ვიცით ამას როგორ ვიცავთ და ჩვენ ყოველა ღონისძიებას, რომელსაც ვატარებთ, ამას ვატარებთ მოსახლეობასთან შეთანხმებულად, მონაწილეობის გზით, საზოგადოებას უთანხმებთ ყველა ჩვენ ინიციატივას, რომელიც ხდება გარემოს დაცვით სექტორში. თუ ავიღებთ უკანასკნელ მოვლენებს, რაც მოხდა იანვარ-თ თებერვალში, როდესაც უცებ გამოაცხადეს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო უნდა დაიშალოს და მესამე მოსმენითაც არის კანონი მიღებული, რომ იცოდეს მოსახლეობა და წარმოდგენა არ აქვს შიგრა წერია, სწორედ ამიტომ გამეღიმა, რომ გარემოს დაცვითი მართველობა არის რაღაცა ელემენტების შემოტანა კი არა, საერთოდ უგულებელყოფა მოხდა გარემოს დაცვითი მართველობის 2011 წლის დასაწყისში. თუმცა 2010 წელში იყო რაღაცა დადებითი მოვლენები, ხა ასე ძირითადად ეს შეეხებოდა მაინც კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ საქმიანობებს, როგორც იქნა საქართველოს მთავრობამ აღიარა, რომ არსებობს კლიმატის ცვლილება, თუმცა რანაბიჯებს გადასგავს იმისთვის, რომ დაიცავს საქართველოს მოსახლეობა კლიმატის ცვლილების ზემოქმედებისგან და საქართველოს ეკონომიკა უბრალოდ ყოველსა ჯერ კიდევ არ არის გამოკვეთილი.
სმენელი არის კიდევ ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ.
ალო,
გამარჯობა, ეთერში ხართ.
გენაცვალეთ.
იქნებ რადიოს ჩაუწიოთ, რომ უკეთ გავიგონოთ თქვენ.
კი ბატონო. ქალბატონო ნინო.
დიახ.
ჩემო სახლი ქალო. გენაცვალე, რა უნდა გაშენდეს საქართველოში იმდენი, რასაც მთავრობა თვითონ ანადგურებს, თვითონ ამოძირკვეს ხეები ძირფესვიანად, აღარაფერი აღარ არის, აღარ საბურთალოზე, აღარ სლეხანოზე, და რაღაცა ბუჩქები უნდა დარგან იმის მაგიდა და ამით გამწვანდება თბილისი და საქართველო, რატომ არის გარემოს დაცვის კომიტეტი, რას აკეთებს, რატომ არ იმარშება, რას შება გიაგა ჩეჩილაძე, რატომ არ ებრძვის სამომსგავსოებას.
გასაგებია, ქალბატონო, თქვენი პოზიცია დიდი მადლობა. დარეკვისთვის 988-387-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ შეიძლება დავამატებ შეკითხოს, მივამატებ ამ გამოხმაურებას. არის თუ არა ესეთი კონკრეტული დეტალური მოთხოვნები, მაგალითად იმავე მწვანე საფარის დაცვაზე, რამდენი დაერგას, რამდენი მოიწეს, ამგვარი რეგულაციები? უბრალოდ
ამგვარი რეგულაციები არ არის, უბრალოდ არის თქვათ მოთხოვნილი ასეთი რამე, მაგალითად გაძლიერდეს გარემოს დაცვითი ინსპექცია. გარემოს დაცვითი ინსპექციის გაძლიერება თავისთავად გულისხმობს, რომ გარემოს დაცვის ინსპექცია აიღებს კონტროლს არამარტო თქვათ ხეების მოჭრაზე, რაც ჩვენ მოსახლეობას ყველაზე ადვილად შეუძლია აღიქვას, არა მეტ იმაზე თუ თქვათ რა ჰაერით სუნთქავთ და რა წყალს სვავთ. შესაბამისად ამ გარემოს დაცვითი ინსპექციის ფუნქციების გაძლიერება და მისი კონტროლის მექანიზმების განძლიერება იქნება და შემდეგ ამ ანგარიშების გამოქვეყნება, აი ზუსტად ეს წერია, რომ შემდეგ ეს ანგარიშები გარემოს მდგომარეობის შესახებ უნდა იყოს საზოგადოებისთვის გაცნობილი, იქნება თავისთავად იმისი საფუძველი, რომ შემდგომში თქვათ გაძლიერდეს გარემოს დაცვითი თქვათ კანონმდებლობა და თქვათ აი 2010 წელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გადაევადებინა ბენზინში ბენზონეთანოლის გოგირდისა და სხვა მძიმე, ესე იგი მომწამლავი ნივთიერებების შემცველობის დაწევის დრო. თუ უნდა 2010 წლისთვის უკვე საღაც ევრო 3-ზე ყოფილიყავით წეს გადასულები, 2013 წლისთვის იგეგმება ევრო 2-ზე გადასვლა მარტო. შესაბამისად მსგავსი რაღაცეები აღარ მოხდება, როცა ახლობას ეცოდინება რა ჰაერით სუნთქავს, რა წყალს სვამს და არ იქნება თქვათ ასეთი ცალმხრივი მომენტები, რომ ვიღაცა, რომ ვიღაცა ორგანიზაცია აქვეყნებს ანგარიშს და შემდეგ გამოდის მეორე კერძო კომპანია და იძახის, რომ არა, როგორ გიკადრება, ჩემი წყალი ძალიან სუფთაა და კარგი ხარისხის არის. ეს უნდა იყოს სახელმწიფო მონაცემები, რომელსაც ვერავინ ვერ შეეტავება და ამისთვის უნდა იყოს გარემოს დაცვის ინსპექცია, არამარტო ფუნქციები ძლიერი, არამედ მას უნდა ის ძალას უნდა გზნოდეს თავის თავში და ეს არ უნდა იყოს რაღაცა ზედმეტი დანამატი, რომელსაც მთავრობა მარტო პიარისთვის გამოიყენებს.
სმენელი არის ხაზა დილომშვიდობის გისმენთ. რადიოს გამარჯობა, რადიოს ჩაუწიეთ თუ შეიძლება.
ინფორმაციისათვის. დალის ხეობაში, აფხაზეთში, ხეები უფრო იჭრებოდა, ვიდრე იგი ჩაბარდებოდა. იქაური მოსახლეობა, კერძოდ სვანები, აფხაზებთან იყვნენ შეკრულნი და ჭრიდნენ ხეებს. ახლა ფაქტიურად დალის ხეობაში ხეები ჭრა არ ხდება. შეკითხვა: რატომ ჩავარდა პატრიარქის ინიციატივა დავრგოთ ხეები ყველგან?
მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი, გაფრთვა პასუხი.
არ ვიცი. იცით რა, შეასაქმე, ძალიან ბევრი ხე ირგვება საქართველოში წლის განმავლობაში სხვადასხვა აქციების დროს და მე უკვე აღარ მივესალმები ამ ინიციატივას, იმიტომ რომ ირგვება ეს ხეები და შემდეგ მათი მოვლა არ ხდება. ანუ მარტო ხის დარგვა არ არის, თავისთავად მიზანი არ უნდა იყოს, რომ გამოვედი შაბათობაზე და დავრგი ხე. ალბათ მე მისი მოვლაც უნდა იყოს მიზანი და ძალიან ხშირად ხედავთ, რომ ეს ახალი ნარგავები არ იწყება, არ არის შემოღუბილი და შესაბამისად ანადგურებს მსხვილფეხა საქონელი. ამიტომ მოსახლეობას ამასაც დაფიქრებას ურჩევდი, რომ თუ აპირებენ ხის დარგვას, მე შესძლებს და გვარად მოუარონ მას და ნუ იქნება ეს თქვათ რაღაცა აქციური სახე, ნუ ექნება ამას, ეს უფრო მნიშვნელოვანი საქმე.
სმენელია კიდე. დილომშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მინდა გავიგო ესეთი რამე, აი მე ვცხოვრობ ახლა რუსთაველის მეტროსთან. იქ სადაც თქვენ მუშაობთ, გაბატონინო და ბატონო ნიკო. ხოდა აი მე საღამოთი, ყოველ საღამოთი გამოდივარ გავისეებო სუფთა ჰაერი ჩავყლაპო. მე ჩემ ორგანიზმ მავნებლობას უწევ თუ სასარგებლოა ეს? როგორ გავიგო, სად გავიგო, ჰაერის შემადგენლობა იქ, სადაც მე ვცხოვრობ და იქ, სადაც თქვენ მუშაობთ.
დიდი მადლობა, მზარის შეკითხვა კარგია, მაგრამ პასუხი არ ვიცი.
ეს სამწუხაროდ თბილისში არ ხდება ჰაერის, თბილისში არ ხდება ჰაერის მონიტორინგი იმ ფარგლებში, რომლებშიც უნდა ხდებოდეს. ერთადერთი სადაც ხდება, ეს არის თამარ მეფის გამზირისა და ამის გადაკვეთაზე, პლეხანოვის გადაკვეთაზე, და საკმაოდ არადამაიმედებელი მონაცემები, ეგეთ ვთქვათ, ტყვიის შემცველობით 2007 წელს ერთ-ერთ მაარასამთავრობო ორგანიზაციამ გააკეთა აგრეთვე რუსთაველის და ჭავჭავაძის და ნახალუკაში ერთ-ერთი ქუჩის კვლევა, აგრეთვე საკმაოდ ბევრი იყო ტყვიის შემცველობა, რაც მუსლიმ ადამიანებზე ისეთ გავლენას არ ახდენს, რამდენთაც მზად ორგანიზმებზე, ასე რომ მე მოსახლებას ვთქვათ, შევდი, რომ ბავშვები მოარიდონ, თქვათ, მან განსაკუთრებით, როდესაც საბავშვო ეტლებით ასეერნებენ, მოარიდონ მანქანების გამონაბოლქს, იმიტომ რომ ბავშვები არიან პირდაპირ მიმღებები ტყვიის და ეს იწვევს გონებრივ ზრდის შეჩერებას.
დაქვევი ტყვი მსმენელს ჩვენ გქონდა კიდეც ადრე ლაპარაკი ამაზე, სტუმარიც ყავდა, სტუდია მონიტორმა გააკეთა ამაზე ჟურნალისტური გამოძება, ფილმი მომზადდა და შეგიძლიათ მათ საიტზე ნახოთ ეს ფილმი, სასიხარულოს ვერაფერს გაიგებთ ჰაერის მდგომარეობაზე, თუმცა საინტერესო ინფორმაციას კი მიიღებთ. მსმენელია ხაზზე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობისას, გაბატონებო.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ეს ერთი შეკითხვა მექნებოდა. ევროკავშირში ნოლწესნება, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გატანის კვოტა გავზარდოთ 3%-ით, მაშინ როდესაც ხეთხის გატანის პროცენტს ვიძლიან 20%-ზე მეტად. აი როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა?
მადლობა ზარესთვის. მადლობთ რა ინფორმაციაა.
სამწუხაროდ მე ასეთი მონაცემები არ ვიცი. ჩვენ ამჟამად გვაქვს ევროკავშირთან ეგრეთ წოდებული გამარტივებული სამარჭო რეჟიმი, რაც ითვალისწინებს დაახლოებით 6700 პროდუქციაზე იოლ გატანას, თუმცა აქ ერთი პრობლემა არის, მაგალითად სოფლის მეურნეობის პროდუქტები ვერ გადის საქართველოდან, იმიტომ რომ მას არ აქვს შესაბამისი სერტიფიცირება. ეს არის ისე სოფლის მეურნეობის სისტემის მოუწყობლობა, შესაბამისად უფრო ადვილი არის ხეთყის გატანა, მას არ სჭირდება უვნებლობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.
მინდა მიუბრუნოთ ისევ საკითხს, რატომ უნდა სჭირდებოდეს ქვეყანას იმავე გარემოს დაცვის სფეროში? ყველა სფეროზე შეიძლება ითქვას, მაგრამ ევროკავშირისგან რაიმეს კარნახი თუნდაც იმისთვის, რომ ეს ახება რაღაც პოლიტიკას, ინტეგრაციას შემდგომ.
ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ რატომ და იყოს მაგალითად ევროკავშირის ინტერესი, რომ საქართველოს შეარსებობდეს სურცათვის უნებლობის სტრატეგია და სტანდარტები და კანონი მუშაობდეს. იგივე მომენტი არის, საქართველოს მთავრობა არ აღიქვავს გარემოს დაცვას და იგივე თქვა სურცათვის უნებლობას, როგორც მოსახლეობისთვის ერთ-ერთ გადამწყვეტ ფაქტორს, კარგი ცხოვრების ერთ-ერთ გადამწყვეტ ფაქტორს. პირიქით ეს აღიქმება როგორც ეკონომიკური ზრდის შემაფერხებელი გარემოება, თუმცა არავის არ აქვს თქვათ დათვლილი, რა უჯდება საქართველოს ჯანმრთელობაში დახარჯული და შემდეგ ინვესტირებული თანხები, იმიტომ რომ ცუდი სურსათი და ცუდი საარსებო გარემო ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები უფრო ხშირად ხდებიან ავად, უფრო მძიმე დაავადებებით ხდებიან ავად და საჭირო არის, რომ უფრო მეტი რესურსი იყოს მიმართული თქვათ ჯანდაცვისათვის. მეორე, რომელსაც არავინ ასევე არ ფიქრობს, თქვათ რამდენ სამუშა, ხა ჩვენთან იმ ესეთი უმუშევრობა შეიძლება ეს ძალიან სასაცილო ჟღერდეს, მაგრამ ერთ-ერთი პრობლემა არის, თქო, ის ადამიანები, რომლებიც ძალანტყოფობენ, რამდენ სამუშაო დღეს აცდენენ, ხო? შესაბამისად შრომის ნაყოფიერება ქვეყანაში ცირდება. იგივე თქვა, კლიმატის ცვლილება, ეს არ არის რაღაცა საქართველოსთვის განსაკუთრებით ის, რომ რაღაცა აი გინდა თუ არა უნდა შეამცირო გამონაბოლქვი. ამ შემთხვევაში ლაპარაკია იმაზე, რომ კლიმატის ცვლილებამ შეიძლება საქართველოში გამოიწვიოს მეწყერების ზრდა, ღვარცოფების ზრდა და აგრეთვე თქვა სოფლის მეურნეობის რაღაცა პროდუქტების არმოსვლა. ყოველივე ეს ძალიან ძიმედ დაარტყავს სოფლის მოსახლეობას და კიდევ უფრო გაზრდის სოფლად სიღარიბე. შესაბამისად
მთავრობას ეკონომიკა
გავსი რაღაცების არ უნდა შეჭirdებოდეს და უფრო მეტი ყურადღება უნდა ქონდეს მიმართული ამ სფეროების მიმართ.
და მინდა კითხოთ, იქნებ გითხრათ მოკლედ, თუ არის საშუალება ამისი ბრიუსელის შეხვედრის შესახებ, სადაც იყო პრაქტიკულად ამ.
კი ბატონო, ჩვენ ჩვენ გაერთიანებული ანგარიში წავიღეთ ბრუსელში, სადაც იყო აგრეთვე ქონდა შეხვედრები სხვადასხვა ევროკომისიის წარმომადგენლებთან და აგრეთვე იყო ეგრეთ წოდებული ღია მაგი და სადაც ბევრი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ძირითადი მომენტები, რომელზეც ამ ღია მაგიდაზე იყო ხაზი გასმული, შეეხებოდა კონსტიტუციას, საკონსტიტუციო რეფორმას, საარჩევნო გარემოს, აგრეთვე დეცენტრალიზაციას და საკუთრების პრობლემას საქართველოში, განსაკუთრებით ტურისტულ რეგიონებში, იმ რეგიონებში, სადაც ახლა ტურიზმი ვითარდება. ესეც შეიძლება მოგეცნოთ რა შუაში გარემოს დაცვით პრობლემასთან, მაგრამ ძალიან პირდაპირ კავშირშია. შესაბამისად ეს საკუთრების უფლება იყო ერთ-ერთი ის თემა, რომელმაც გამოიწვია ძალიან დიდი როგორ ვთქვა, აჟიოტაჟი, ასე ვიტყოდი, და ბევრი შეკითხვა ამაზე იყო დასმული და ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად გეგმავთ, რომ უფრო დეტალურ ანგარიშს უახლოს მომავალში წარუდგენთ მოსახლეობას უკვე ქართულ ენაზე.
ერთ-ერთი ანგარიში კი დღეს იქნება, დღის მეორე ნახევარში შედგება პრეზენტაცია ანგარიში სასტუმრო თბილისი მერიოთში, ღია საზოგადოება საქართველოს ორგანიზებით. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი მანა ქოჩლაძე, მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი, პრობლემები რომელზეც საუბრობდა, ბუნებრივია, მათ საუბარს ვერ ამოვწურავთ დღეს. უღრმესი მადლობა.